Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä paneudutaan japanilaisen ja eurooppalaisen kulttuurin yhteen törmäykseen 1600-luvulla uuden Shogun TV-sarjan kautta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Uusi Shogun-sarja avaa 1600-luvun feodaalista Japania muun muassa samurai-kulttuurin kautta sekä peilaa Euroopan siirtomaanvaltojen ja jakautuneen kristikunnan kilpailua saarivaltion kauppayhteyksistä ja rikkauksista. Sarja on jo toinen TV-dramatisointi 1975 alun perin julkaistusta James Clavellin samannimisestä menestysromaanista. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan nyt siitä, miten sarja onnistuu laajan romaanin modernissa versioinnissa sekä millaisen kuvan siirtomaa-ajan Euroopan ja Japanin historiasta se oikein peilaa. Tervetuloa suoraan lähetykseen japanilaisen kulttuurin konossöörit, dosentti Seija Jalagin Oulun yliopistosta, joka osallistuu ohjelmaan sieltä Oulusta käsin. Tervehdys.
Kiitos paljon. Tervehdys.
Täällä on myös toimittaja Heikki Valkama.
Hei. Yoroshiku onegaishimasu.
Konnichiwa. Sekä tutkija Eija Niskanen.
Yoroshiku onegaishimasu.
En tiedä, mitä siihen pitäisi vastata. Kertokaa minulle nyt.
Sä voit myös sanoa saman, yoroshiku onegaishimasu.
Yoroshiku onegaishimasu.
Hyvin meni.
Arigato.
Kuulostat ihan samalta kuin tämän sarjan päähenkilö Blackwell, kun hän alkaa pikkuhiljaa opiskella japania.
Sen jälkeen, kun on viettänyt maakuopassa oman miehistön rippeitänsä kanssa siellä tarpeeksi aikaa ja saanut perkkuujätteitä ja merivettä niskaan. Joo, kyllä siinä oppii kaikenlaista. Mutta tästä tarinasta me puhutaan. Ja tämä kyseinen Shogun TV-sarja niin on Disney Plus suoratoistopalvelussa julkaistu. Saanut todella paljon huomiota ja siitä on tullut todella suosittu. Siis sarjan julkaisun viikolla kahta ensimmäistä jaksoa oli katsottu yli 9 miljoonaa kertaa. Tuossa helmikuun loppupuolella. Ja suomalaisittain, niin lähes kaikki Shogun kirjat, nämä Clavellin kirjat, on siis varattu ja lainattu kirjastoista. Ja tämä 80-luvun Shogun TV-sarja, niin DVD-boksit, yritin niitäkin metsästää, niin kaikista elokuvaliikkeistä, niin ne oli loppu. Niitä oli enää missään oikein, että pelkästään piti odotella sitten tilauksia. Niin mistä te uskotte, että tämä sarjan suosio oikein kumpuaa, Eija?
No, tämmöistä Japanin monivaiheista ja erittäin värikästä historiaa, niin sitähän on viime vuosina kyllä nähty sekä klassikkoelokuvien kautta jossain elokuva-arkistoissa, Akira Kurosawa-elokuvat ja niin edelleen. Ja sitten jo, toisaalta joitakin elokuvia on ollut eri elokuvafestivaaleilla. Ja sitten anime-sarjoissa on käsitelty historiallisia aiheita, anime ja manga. Mutta tästä välistä on puuttunut tällainen hyvin tehty TV-sarja, draamasarja, joka käsittelisi näitä Japanin historian vaiheita. Ja tässä on varmaan ollut sellainen sopiva aukko, että jos ajattelee vaikka jossain Netflixissä, niin siellähän on useita sarjoja vaikkapa Korean dynastia-ajoista, mutta viime aikoina ei ole tullut. Edellisen kerran Suomen, tai ylipäätään mä muistan tämmöisen draamasarjan, niin länsimaisista TV:stä tai meidän TV:ssä meillä nähtävänä olleena on toi 1988 tehty Takeda Shingen, joka itse asiassa keskittyy samaan aikaan, mitä tämä Shogun kuvaa.
Niin, tämä on samanniminen Daimio, eli tämmöinen lääninherra, joka siellä sitten aiheutti omaa hämmennystään. Miten sä, Seija, itse historian yliopiston lehtorina ja dosenttina niin katsot tätä suosion, tai mistä siis kumpuaa Shogunin suosio?
No, mä ajattelen, että katsojat on varmaan monen ikäiset TV- ja elokuvaa ja suoratoisto palveluiden yleisöt on viime vuosina tottuneet siihen, että historiaa pistetään ikään kuin näyttämölle sarjoina ja elokuvina. Että meillä on, se näkyy niin kuin keskiaikaan sijoittuvissa, viikingit on saaneet omat sarjansa ja elokuvansa, ja antiikin Kreikka ja Rooma on kuvattu pitkään. Ja kun me esimerkiksi tuoreilta historiaopiskelijoilta kysytään, että miksi ne innostuu historiaopiskelusta, niin siellä tulee vastaan tämmöiset esimerkiksi roolipelit, jotka sijoittuu keskiaikaan tai jonnekin. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan historian elävöittäminen ja kuvittaminen fiktiona, niin se varmaan niin kuin ruokkii sitä kiinnostusta. Ja sitten kun tulee tämmöinen uusi uusi konteksti, tässä tapauksessa Japani, jolla kuitenkin on aika myyttinen maine monella tavalla niin kuin länsimaissakin, niin se vetoaa. Mutta nyt mä hoksasin, kun mä kuuntelin Eijaa, että ehkä toinen syy, mikä voisi olla, on, että kun itse opetin 25 vuotta noita erilaisia Japani-kursseja yliopistolla tai Japanin yhteiskunnan ja historian kursseja, niin koko ajan tuli enemmän mangan ja animen harrastajia. Niin olisiko nyt niin, että se polvi, joka on varttunut mangan ja animen kanssa niin kuin teinivuosista lähtien, niin kuin se alkaa olla nyt sitten semmoista 4-50, niin nyt ne hakee jotakin myös uutta. Eli kun mä oon nyt katsonut tämän 4 osaa tätä uutta shogunia, niin mä oon miettinyt aktiivisesti, ja ehkä siitä voitaisiin keskustella vaikka lisääkin, että ketkä kaikki ajatellaan se yleisöksi. Et sopiiko se tämmöiselle 60-vuotiaalle yhtä lailla kuin 20-vuotiaalle tai 15-vuotiaalle?
Mutta se, että japanilainen populaarikulttuuri, animaatiot ja sarjakuvat on nousseet suosioon, niin myöskin peilautuu tähän. Sä olet, Heikki, erityisesti niihin myöskin, ja populaarikulttuuriin tuolla Japanissa erikoistunut, niin miten sä analysoisit tätä shogunia?
No, tämähän sijoittuu tämmöiseen Sengoku-jidai-aikaan, taistelevien valtioiden aikaan Japanissa, joka on erityisen tunnettu aika, kun sillä on ollut sotia, sankareita, pettureita, heroisia asioita, ja niin kuin tältä ajalta on tehty TV-peloja, loputtomasti mangaa, animeja, ja se on niin kuin sellainen historiallinen about, jos mä sanon 100 vuoden ajanjakso, jonka japalaiset ehkä tuntee kaikkein parhaiten just sen takia, että kun siellä on niin paljon semmoista niin kuin eeppistä kamaa, hienoja taisteluita, historiallisia aikoja, jolloin niin kuin tämmöinen sotalordi nimeltä Oda Nobunaga ensin kutakuinkin yhdisti Japanin, Toyotomi Hideyoshi jatkoi hänen työtään. Ja tämä sarjahan sijoittuu aivan tämän niin kuin Sengoku-sidain loppuun, jolloin tilanne on jo kutakuinkin rauhoittunut. Ja Shogun nimensä mukaisesti oli hahmo, tämän sarjan yksi päähenkilöistä on Tokugawa Ieyasua, muistuttava Toranaga-niminen sotalordi. Ja hänestä sitten voidaan paljastaa juonessa sen verran, että hänestä tuli sitten niin kuin Tokugawa Ieyasusta shogun ja Japani niin kuin rauhoittui 300 vuodeksi ja tuli Edo-kausi, josta on toki paljon tehty draamaa ja muutakin, mutta silloin ei ole niin kuin semmoisia valtavia koko maata mullistavia taisteluita. Ja sen takia tämä niin kuin, sarjan aikakausi on semmoinen niin kuin herkullinen aika tehdä erilaisia draamoja ja elokuvia ja mangoja.
Aivan, ja tähän vielä sekoittuu aika herkullisesti Euroopan historia samaan aikaan mukaan, joka varmaan sitten laajentaa ennestään sitä spektriä. Tämä shogun on siis historiallista fiktiota, joka kertoo englantilaisen luotsin John Blackthornin tarinaa 1600-luvulla, kun hän rantautuu hollantilaisen miehistön kanssa Japanin rannikolle, ja Blackthorn otetaan vangiksi ja kiiretetään Osakaan, missä hän sekaantuu sitten portugalilaisten ja japanilaisten välisiin kauppasuhteisiin ja juonitteluihin sekä tosiaan sisällissodan partaalla olevan Japanin imperiumin kohtalon kiistoihin, tai eihän se vielä silloin tainnut, kyllä se imperiumi ikään kuin oli, mutta se oli siis näitä erilaisia daimioita, jotka kamppailivat.
Ehkä ei voida kutsua imperiumiksi, koska Japani ei ollut levittäytynyt Japanin rajojen ulkopuolelle,
niin,
mutta oli keskenään taistelevia valtakuntia, jotka tavallaan oli yhdistetty, mutta taas se oli hajoamassa.
Aivan.
Niin kuin ennen historiallista viimeistä yhdistymistä, niin oltiin taas riitatilanteessa.
No. Yksinkertainen kysymys. Millä tavalla tämä sarja upposi teihin, Eija?
Minun upposi kyllä todella hyvin ja etenkin verrattuna siihen aiempaan 1980-luvun sarjaan verrattuna. Niin
Richard Chamberlainin.
Niin tässä oli, tämä on upeasti kuvattu. Siinä on hienot näyttelijät, Hiroyuki Sanada etenkin, josta mä pidän muutenkin näyttelijänä, niin Toranagan näyttelijänä, niin, ja huolella tehty puvustus, lavastukset ja muut. Eli että tässä on niin kuin todella hienosti toteutettu se, ja sitten niin kuin, annetaan mun mielestä jopa tarpeeksi aikaa näille dramaattisille käänteille, ja siinä on niin kuin mielenkiintoista tähän mennessä, että jokainen 4 jaksoa vaikuttaa olevan hieman erilainen. Siinä on jotenkin niin kuin eri aihetta käsitellään, joka on niin kuin ikään kuin ne olisi itsenäisiä episodeja tavallaan, vaikka se jatkuu se tarina.
Niin, kyllä tunnin mittaisia noin pituudeltaan vähän niin kuin pieniä elokuvia siellä sitten kokonaisuuden seassa.
Mä suhtaudun tosi aina niin kuin varauksella, kun tulee tämmöisiä japanisarjoja, koska aika usein Hollywoodin katse on semmoinen niin kuin outo fantasia japanitulkinta. Vähän irvokas sellainen jossa niin kuin japanlaisten rooli on esittää fantasmajapanlaisia, sellaisia niin kuin stereotypioita. Memories of Geisha, Bondit, jopa Lost in Translation, vaikka hieno elokuva, niin ei se yritä ymmärtää, ei katso japanilaisia, vaan se näkee vain jotain outoja stereotypioita. Ja sen takia niin kuin tällainen, no Tokyo Vice tuoreena niin kuin HBO-sarjana, Japanin 90-luvun Yakuza-maailmaan sijoittuva sarja, tämä Shogun on siitä tervetulleet, että tässä on paljon japanlaisia tekijöitä, kuten Eija sanoi, niin vaikkapa puvustus on oikeasti historiallisesti huolella mietitty. Se kieli, jota ne puhuu, on osin sen ajan niin kuin koukeroistakin kieltä. Mm. Et niin kuin se tuotantoarvot on niin korkeat, niin mietittyä oikeaa japanilaista historiaa. Toki alleviotaan sitä, että on historiallista fiktiota, että itse pikkutapahtumilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta suuret linjat on toki totta, että niin kuin mun ainakin sitä katsoessa tuli semmoinen, että vau, vitsi, onpa tehty hyvin niin kuin sarja.
Joo, ja tähän voisi vielä sanoa, että se aiempi Richard Chamberlainin tähdittämä sarja, niin sai Japanissa hyvin negatiivisen vastaanoton, että ihmiset koki sen kuulemma niin, että tämähän nyt ei ole ollenkaan todenmukaista eikä tuollaista ollut. Eivät ihmiset voineet käyttäytyä noin. Mutta tämä taas on saanut positiivisen vastaanoton Japanissa. Ja varmaan osittain myös se, että yhtenä tuottajana on ollut pääosan esittäjä Hiroyuki Sanada, joka on pitänyt huolen siitä, että yksityiskohdat ovat oikein. Joten tätä on kiitetty siitä, että siinä esitetään todenmukaisemmin japanilaista kulttuuria.
Joo, ja siis aika iso osakin tämän sarjan tuotannosta on siis japanilaista osaamista otettu siihen paljon mukaan. Mutta Seija, Oulun suunnalta, minkälaisia mietteitä tämä sarja sinussa herätti?
No tämä on jännä. Mä oon nyt siis tänä aamuna viimeksi sun pyynnöstä katsoin tämän tuoreimman osan myöskin.
Niin, eli neljäs jakso 10 on nyt julkaistu.
Niin, 40. Nyt on sellainen tunne, että se uppoaa ja upposi, mutta sitten samaan aikaan elää vielä pieni epäilys, että siis se mikä siinä uppoaa on se, että musta tuntuu, että mä myös kuulun niin kuin tämän ikään kuin katsoja kohdeyleisöön, vaikka ensimmäistä osaa katsoessa tuli semmoinen olo, että onko tämä nyt taas näitä miessarjoja, ymmärrättekö mitä tarkoitan, että on niin kuin todella vauhdikasta toimintaa ja väkivaltaa ja miesten välisiä valtakamppailuja ja niitä on niin kuin pitkä elämän varrella ehtinyt nähdä niin paljon, että voi jo valita vähän niin kuin toisin, mutta sitten niin kuin Eija sanoi, niin näissä on kaikissa vähän niin kuin eri kertomus joka jaksossa. Ja se tämän aamunen niin kuin vähän, ei täysin hälvennä epäilyjä, mutta rohkaisee jatkamaan tämän katsomista, koska tässä niin kuin näytetään luovan uudenlaista, vähän niin kuin uusia sävyjä naiskuvaan, että siinä samaan aikaan, kun ne japanilaiset naiset on niin kuin tiukasti siinä kimonon sisällä ja käyttäytyvät, niin kuin varmasti se on hirveän huolellisesti toteutettu se tapakulttuuri, niin hyvin sekä niin kuin omalle yhteiskuntaluokalleen että iälleen, että niin kuin sille sukupuolelleen uskollisesti ja luotettavasti, jotenkin silleen niin kuin luotettavan japanilaisesti, niin samaan aikaan heidät yllättäen esitetäänkin tämmöisinä toimijoina. Eli että siinä roolissa, joka naisella, samurainaisilla on, niin heillä on kuitenkin semmoinen niin kuin oma toimijuus, ilman että se tuntuisi siltä, että tämän ajan maailmasta me siirretään nyt tämmöistä tasa-arvopyrkimyksiä tai jotakin semmoista ideaalia sinne. Ja se sai mut ajattelemaan, että tässä niin kuin nämä japanilaiset on niin kuin vahvasti esitettyjä, että se ei ole ensisijaisesti kertomus tästä englantilaisesta luotsista meriupseerista, joka sinne rantautuu ja sitten alkaa järjestellä asioita siellä, niin se lupaa musta hyvää.
Niin, että todellakin vaikka 1600-luvun alun tai 1500-luvun Japani oli täysin miehinen maailma, niin se ei tarkoittanut sitä, että niillä valtaa pitävillä naisilla ei olisi ollut niin kuin toimijuutta ja että ne ei olisi vaikuttanut historian kulkuun. Oli todella vahvojakin hahmoja tuosta niin vielä yksityiskohdista, niin esimerkiksi vastikään tuli myös tämmöinen Blue Eyed Samurai-niminen sarja, joka on ehkä sitten sijoittuu kuitenkin sinne Edo-kaudelle, eli tämän varmaan tästä sarjasta niin kuin olevinaan 100 vuotta myöhempään aikaan. Ja sitten taas kun ollaan vaikka 1700-luvulla ja sitten siellä niin kuin joku hyräilee 1930-luvun biisiä, niin se olisi vähän niin kuin keskiaikaiset suomalaiset laulaisi, niin kuin hyräilisi Mikkihiiri merihädässä kappaletta. Niin sitten tulee just aina, niin kuin, että tämmöistä, niin kuin, jos yksityiskohdat ei uskottavia, niin siinä aina tipahtaa ainakin mulla niin kuin semmoinen lähtökohtaisesti, niin kuin, että okei, ei näin sarjan tekijät tiedä mitään, ei tämä ole hyvä sarja. Mutta sitten taas tässä jokainen yksityiskohta. Tähän mennessä ainakin mulle. No sanotaan, että se, että ne istuskeli jossain puutarhan kivikon päällä, soran päällä, niin siinä tuli vähän semmoinen, että voikohan noin tapahtua, mutta niin kuin, todella pieni.
Minkä takia se kuulostaa epäuskottavalta?
Koska ne olisi asettanut muualle ne istuimet, eikä siihen niin kuin haravoidun pihan siihen niin kuin kivien päälle. Aivan. Että tämmöisiä, niin kuin, mutta nämä on niin kuin täysin mahdollisia yksityiskohtia.
Mutta yksi kuriositeetti on myöskin se, että TV-sarjan tekijät ovat löytäneet virheitä tästä alkuperäisestä teoksesta, eli James Clavellin Shogunista, muun muassa nimien suhteen. Siellä on eräskin Fujiko-niminen hahmo vaihdettu Fujiksi, koska Fujiko-nimisiä ei tuohon aikaan mitä suuremmalla todennäköisyydellä ollut. Edes se on vähän niin kuin moderni tapa kutsua naispuolista henkilöä, joten he ovat viilanneet vielä tätä autenttisuutta tästä alkuperäisteoksesta eteenpäin. Mutta tämä historiallisuus kiinnostaa mua kauhean paljon. Pystytkö Seija ainakin aloittamaan, kertomaan vähän, että millainen todellisuus tai millaisessa, tai mitkä todellisuudessa olivat nämä historialliset shogunit ja shogunaatit, johon koko tämä sama sarjan nimi viittaa. Tuossa Heikki jo vähän sitä avasikin, mutta että kerrotko lyhyesti, että mistä puhutaan, kun puhutaan shogunista?
Niin, no kirjaimellisesti shogunit on niinku sotilashallitsijoita, mutta se pitää avata tänä päivänä, jotta ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Ensinnäkin tämä samuraiden valtakausi Japanissa on valtavan pitkä. Että se alkaa jo niin kuin 1100-luvulta ja kestää noin niin kuin muodollisesti sinne tämän Edo-kauden tai Tokugawa-suvun valtakauden loppuun vuoteen 1867. Mutta käytännössä nuoret samurait itse asiassa pitää valtaa senkin jälkeen sitten keisarin nimissä, kun Japani alkaa modernisoitua. Mutta nämä shogunit on niin kuin siinä mielessä sotilashallitsijoita, että kun on kyse soturieliitistä, niin sitä maata hallitaan ikään kuin tämmöisen maskuliinisen voiman ja luokkayhteiskunnan avulla. Ja sitten se, mikä minusta kiinnostavaa, on just se, mistä nyt tässä alkaa, mistä tässä sarjassa lähdetään liikkeelle, että kun maa rauhoittuu. Tässähän on viimeinen suuri taistelu tulossa, mutta sitten maa rauhoittuu ja se on tämänhetkisten tietojen mukaan oikeastaan maailman historian pisin rauhan kausi ikinä missään. Siis yli 260 vuotta. Et ruotsalaiset on nyt aika lähellä sitä, mutta se on pitkä rauhan kausi, mikä tarkoitti sitä, että yhtäkkiä kun maa rauhoittuu, niin käytännössä se on täynnä. Ehkä tämmöinen vajaa 10% väestöstä on samuraita, niin se on täynnä sotilaskoulutettuja tai sotataitoihin koulutettuja eliitin edustajia, joille ei ole työtä. Heillä ei ole sitä työtä, siis sitä sotimisen työtä. Ja sitten pitää se yhteiskunta järjestää tavallaan toisin murtamatta sitä, niin kuin sitä hierarkiaa. Ja se onnistuu. Näistä tulee virkamiehiä ja vaikka mitä näistä samuraista, mutta heidät käytännössä muut elättävät sitten. Niin tämä on sikälikin kauhean kiinnostava, että tässä tavallaan tämmöinen sotiva yhteiskunta rauhoittuu, yhtenäistyy ja järjestyy uudeksi siitä huolimatta, että sitä johtaa niin kuin sotilaseliitti.
Mikä rooli sitten tällä keisarilla tässä on? Shogunit johtaa maata, mutta keisari on ikään kuin se, mille kumarretaan. Onko tässä vähän samanlainen kuin kristikunnassa aikoinaan oli paavi ja sitten oli näiden eri kruunujen päälliköt, eli kuningattaret ja kuninkaat, niin vähän samanlainen asetelma.
Tavallaan, jotka sai niin kuin valtansa sitten Jumalalta, nämä kruunupäät Euroopassakin, että keisarivalta oli jo niin vanhaa ja niin jumalallista alkuperää Japanissa, että se on tavallaan ollut niin kuin viisasta olla niin kuin hävittämättä sitä keisariutta, mutta käytännössä sen keisarihuone tai keisarihovi oli Kiotossa niin kuin omassa tämmöisessä ylhäisessä eristyksessään, että shogunit sitten piti todellista valtaa, mutta eivät kyseenalaistaneet sitä, niin kuin sitä, vähän vaikea löytää sanaa sille, sitä keisarin ikään kuin jumalallista arvovaltaa, joka sillä Japanissa oli, mutta se todellista poliittista valtaa keisarihovilla ei ollut. Eikä niin. Sitä oikeastaan ollut myöskään sitten sen, tämän Edo-kauden päättymisen jälkeen, että sitten se keisarin nimissä Japani ikään kuin modernisoidaan ja yhdistetään, mutta siellä on sellaiset nuoret todella etevät samurait, jotka maata johtaa sitten.
Koska Seija on tässä niin syvällä, niin mä vähän kelaan taaksepäin. Eli tavallaan käytännössä ne samurait, kuten Seija tuossa alussa sanoi, niin otti jo silloin 1100-luvulla keisarin hovilta sen tosiasiallisen vallan, ja keisarin hovia ei tämmöiseksi niin kuin symboliseksi, jonka kanssa, jolla oli enemmänkin tämmöinen niin kuin rituaalinen merkitys Kiotossa. Siellä totta kai juonittiin ja siellä oli jonkin verran valtaa ja hetkittäin vähän enemmänkin, mutta todellisuudessa niin kuin valta oli näillä sotapäälliköillä, jota milloin miksikin kutsuttiin shoguniksi välillä joksikun muuksi, mutta niin kuin, tämä oli niin kuin se todellinen tilanne keisarivallan kanssa.
Ja yhteiskunta oli järjestetty sillä tavalla, että oli samurailuokka, shogunit siellä päällimmäisenä, sitten samurait, sitten oli maanviljelijät seuraavana, sitten käsityöläiset, ja siitä lähdettiin vähän alaspäin. Eli oli pikkasen erillä tavalla järjestetty kuin esimerkiksi Euroopassa tämä luokkasysteemi. Ja jyrkät hierarkia, luokkajako eri kansanryhmien välillä, niin oliko siellä paljon turbulenssia kansan sisällä vai minkä takia tämä nieltiin tämä järjestys niin sellaisenaan, mitä esimerkiksi tässä Shogun sarjassakin niin ihan selkeitä asioita, että jos menit ryppyilemään samurai luokan edustajalle, niin saattoi käydä helposti niin, että pää lähti vierimään pitkin mäkeä. Seija.
Se on tietysti se oli pitkä traditio jo, ja ne tällä Edo-kaudella niin kuin tavallaan niin kuin nidottiin peruskiveksi tälle yhteiskuntajärjestykselle oikein lopullisesti, että tämmöinen konfuksilainen ajatus siitä, että kaikki on niin kuin hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, että lapset vanhempiinsa ja vaimomiehensä ja alamaiset hallitsijaan, ja jopa ystävän ja ystävän välillä voi olla tämmöinen vähän niin kuin hierarkkinen suhde. Ja sen niin kuin lähtökohta on se, että se ei sisällä tasa-arvon ajatusta. Eli ihmiset on sosiaalistuneet siihen, että on tämmöinen järjestys. Niinhän meillä on itse asiassa Euroopassakin ollut tosi pitkään, että tasa-arvoajattelu on tosi nuorta. Mutta eihän se sitä tarkoita, että se yhteiskunta olisi täysin liikkumaton. Et silloin kun esimerkiksi 1700-luvulla, jos on ollut Japanissakin tällaisia nälähätäaikoja tai huonoja satovuosia ja katovuosia, niin kyllä kansa on kapinoinut silloin, mutta että ei se ole muuttanut sitä järjestystä. Mutta sitten sosiaalista liikkumista on kyllä tapahtunut. Et siinä vaiheessa, kun kauppiaat rikastuu Japanissa pikkuhiljaa Edo-kauden aikana, mutta heillä ei olekaan poliittista valtaa, eikä he pääse poliittiseen valtaan, eikä se raha tuo heille ikään kuin yhteiskunnallista arvostusta, niin he naittaa tyttäriään samuraisukuihin. Ja sillä tavalla tapahtuu semmoista sosiaalista nousua ja erilaisia liittoutumia tai yhteyksiä luodaan, että mikään niin kuin tavallaan yhteiskunta ei ole täysin staattinen, ja sitä kautta sitten se muutos tapahtuu kuitenkin sen Edo-kauden aikana pikkuhiljaa ja on valmis sitten kun tämä Tokugawa suku syöstää vallasta.
No. Tällä Edo-kaudellakin oli jonkin verran, toki se ei tiedä paremmin, mutta talonpoikaiskapinoitakin niin sanotusti jotakin, mutta käytännössä tämä Shogun-sarjan jälkeinen aika, niin silloinhan tämä shogunaatti luitti otteensa niin, että esimerkiksi aseita ei enää sallittu. Et sitä ennen, kun oli tämä taistelevien valtioiden aika, niin tilanne oli paljon hähmäsempi, niin silloin oliko se jo Toyotomi Hideyoshi, joka poisti talonpojilta aseet, vai vasta Tokugawa Ieyasu, jompikumpi, mutta joka tapauksessa niin kun se tarkoitti myös sitä, että siihen saakka oli valta ei ollut selkeästi kenenkään, että se oli niin kun taistelutilanne vallasta ja niin kun siinä, mutta kuten ehkä keskiään Euroopassakin, niin aatelisten hengen arvo oli kyllä paljon suurempi kuin vaikkapa jonkun alamaisen.
Niin, aivan. Ja tässä tämä juonitteluhan on hyvin vahvasti mukana. Tässä sarjassa tämä Daimyo Toranaga on edesmenneen keisari Taikon nimittämänä neljän muun lääniherran muodostaman sijaishallitsijan neuvoston puheenjohtaja. Neuvosto pitää Japanissa valtaa, kunnes Taikon poika, joka on vielä lapsi, täyttää 16 vuotta ja neuvoston kesken valitsee. Aika suuriakin jännitteitä ja epäluottamusta on vaan niin kuin ajan kysymys, milloin tämä sisällissota puhkeaa ja ne pienemmät daimiot siellä lääniherrat juonittelevat sitten jopa niitä omia mestareitaan vastaan koko aikaa, että kuka saa sitten paremman otteen. Mutta Eija, mitä ajatuksia sulla on tästä historiasta?
Mä mietin vielä tavallaan luokkayhteiskunta, että sittenhän siellä oli tietynlaisia, joita voisi sanoa jonkinlaisista artisaaneiksi tai taiteilijoiksi ja ehkä uskonnollisesti liittyviä, joilla on jotain mahdollista. Jos mä mietin vaikka teeseremonoja mestari Rikkiuta, joka toi, niin hän sekaantui hyvin vahvasti näihin, ainakin joidenkin tulkintojen mukaan, niin kuin valtaa pitävien hoveihin, ehkä antoi neuvojakin. Ja sitten oli toisaalta nämä tähtikultti, nämä kuuluisat kabuki-näyttelijät, jotka siis sitä kautta saivat jotain statusta, vaikka saattavat, eivät olleet tavallaan niin kuin osat ehkä sitä artesaaniluokkaa jollain lailla.
Niin, aikansa rokkitähtiä ikään kuin niin. Ja tällaisia idoleita. No, tämä Shogun kertoo kuitenkin niin kuin eurooppalaisen kolonialismin ajan Euroopan ja näiden kruunujen löytöretkien ja Japanin yhteiskunnan yhteen törmäämisestä. Ja sarja ja James Clavellin alkuperäisromaani maalaa tilanteen, jossa kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun muu eurooppalainen kuin espanjalainen tai portugalilainen laiva onnistuu seilaamaan Japaniin saakka Etelä-Amerikan eteläkärjen kautta. Ja protestanttinen Hollanti ja Englanti ovat sodassa katolisen Espanjan ja Portugalin kanssa ja mukaan tulee siirtomaavaltojen eturistiriitojen selvittäminen sekä jakautuneen kristikunnan kiistat. Niin voitko vielä Seija lyhyesti kertoa, että millaista historiallista ajanjaksoa täällä Euroopassa elettiin ja minkä takia tämä Japani oli jotenkin täysin Portugalin alainen monopoli näin niin kuin eurooppalaisittain?
Joo, no 1492 paavi antaa tämmöisen niin kuin omalla arvovallallaan tämmöisen ikään kuin tämmöisen käskykirjan espanjalaisille ja portugalilaisille, jotka on tietysti hänen uskon veljiään ja näitä. Että maailma jaetaan kahtia tiettyä pituuspiiriä pitkin ja siitä toiseen suuntaan Espanja saa pitää kaiken mitä löytää ja Portugali kaiken mitä löytää toiseen suuntaan. Ja sen takia esimerkiksi Brasiliassa tänä päivänä puhutaan Portugalia. Ja tällä systeemillä myös Japani kuului sitten niin kuin Portugalin kuninkaan alamaisuuteen, jos se sieltä löytyi. Ja tätähän tietenkään nämä maailmalla nämä muut kansat ja maat niin eivät tiedä, ellei sitä joku heille kerro. Mutta sitten tietysti 1600-luvun alun Eurooppa, niin siellä on tapahtunut muutama kymmentä vuotta aikaisemmin protestanttinen uskonpuhdistus, mutta tämä protestanttinen usko on hyvin nuori. Ja sitten tulee 1600-luvulla katolinen vastauskonpuhdistus ja Eurooppa syöksyy 30-vuotiseen sotaan, että siellä käydään niin kuin tavallaan uskon sotaa, mutta sitten on kyse siitä, että kun löytöretkiä on tehty, Amerikka on löytynyt ja niin poispäin, niin sitten pikkuhiljaa nämä muut eurooppalaiset suurvallat, ennen muuta Hollanti ja Englanti, lähtee myöskin katsoa, että miten voidaan hyötyä kaupasta, mutta nämä intressit on erilaiset. Siinä, missä Portugali ja Espanja kruunujensa tukemana yrittää saada niin kuin tämmöisen niin kuin valtajalan sijaan, niin hollantilaiset ja englantilaiset lähtee perustamaan niin kuin nimenkin kauppa-asemia ja hyötymään niin kuin taloudellisesti. Eli siinä voi nähdä niin kuin erilaisen tavalla siirtomaakilpailun tai globalisaatiokilpailun historiallisesti. Ja sitten mun mielestä, niin kuin, jos siitä puhutaan myöhemmin lisää, mutta mun mielestä tämä Japanin tapa reagoida tähän ulkomaalaisten tuloon 1540-luvulta alkaen, mutta ennen kaikkea heidän roolinsa 1600-luvulla, niin nimenomaan tämän Tokugawa shogunin johdolla, niin on aivan nerokas. Että hehän lopulta karkottaa tai niin kuin alkaa vainota kristittyjä, koska Espanja ja Portugali ja jesuittamunkit ja muut katoliset munkit sotkeutuu politiikkaan Japanissa. Ja sen jälkeen sitten lopulta he sulkevat Japanin kokonaan vuonna 1639. Eli että jos kerta sieltä Euroopasta tulee meille ongelmia, niin heitetään ne ulos. Ja tämähän on tosi omaperäinen ratkaisu, eikö ole? Niin, tämä on sikälikin tosi kiintoisa niin kuin
Japani ei ollut portugalilaisista kuitenkaan mitenkään riippuvaisia, vaikka se olikin tehty tällaista niin kuin välikäsikauppaa ja muuta vastaavaa. He saivat sieltä uusia aseita ja olivat tyytyväisiä ja sitten Sitten kun heistä ei ollut enää mitään hyötyä, niin heidät tehtiin pois. Oliko tilanne siis tämmöinen?
Niitä oikeastaan siinä, oikeastaan siinä on kyse siitä, että koska nämä eurooppalaiset tuo näitä aseita, niin se uhkaa kallistaa se voimatasapaino siellä taistelevien valtioiden ikään kuin lääniherrojen välillä aina jonkun voitoksi ja jonkun tappioksi.
Ja niin nyt musketit ja tykit ja tällaiset.
Kyllä, tuli aseet. Ja nyt tämä Tokugawa sukuklaani pitää huolen siitä, että se valta pysyy heillä. Eli että silloin torjutaan tai hallitaan se tuliaseiden kauppa ja kaikki muukin kauppa. Rajataan se pienelle saarelle Nagasakin edustalle ja pidetään se kontrollissa. Ulkopuolelta ei tule kukaan sotkeutua.
Minkälainen vaikutus tällä eristäytyneisyyden kaudella on ollut sitten Japanin ja japanilaisen kulttuurin säilymiseen semmoisena, mitä me tänä päivänä nähdään?
No ehkä vielä tuohon pitää sanoa, että ensin oli sen Nobunaga, edellinen sotapäällikkö, joka käytti hyväkseen sitä ja otti ne aseet ja myös niin kuin modernin kaupan ja teknologian ja sillä niin kuin myös valtasi niitä aloja.
Kyllä.
Ja sitten tuli tämä Tokugawa, joka kielsi sen. Japanin suurin osa siitä japanilaisesta niin kuin taiteesta, historiallisesta, hienoista ruuista, susista. Kaikki ne on niin kuin kehitetty tällä suurten rikkauden aikakaudella, rauhan aikakaudella, diktatuurin aikakaudella toki, mutta Tokugawa shogunaatin aikana Edossa ja Osakassa ja kaksi kilpailevaa kauppa. Osaka oli ehkä enemmänkin kauppiaiden paikka ja Edo hallintokaupunki, mutta siitä huolimatta silloin niin kuin syntyi vaurautta, koska niin kuin ei käytetty sitä varaa niin paljon niin kuin sotimiseen ja kaikkeen muuhun.
No. Eikö tämä ole hyvä opetus tälle päivälle?
Kyllä.
Että siis,
tai mitä, raja kiinni vai?
Sota on siis valtavaa bisnestä monille maille ja monille yrityksille, mutta samaan aikaan se on hirvittävää tuhlausta.
Tässä Shogun-sarjassa molemmat osapuolet, japanilaiset ja eurooppalaiset, kutsuvat toisiaan raakalaisiksi. Protestantit kutsuvat katolilaisia saatananpalvojiksi ja päinvastoin. Ja barbaari-nimitystäkin käytetään jatkuvasti siis molemmin puolin. Rasismi siis rehottaa tässä historiallisessa fiktiossa aika paljonkin. Niin mikä erityisesti hiersi japanilaisia ja eurooppalaisten kulttuurissa? Mitkä on sellaiset asiat, jotka niin kuin tuli saman tien naamalle? Tietenkin se, että pitkään merellä olleet merimiehet eivät ole käyneet pesulla, eivätkä käykö kerran kahdessa viikossa. Se oli yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen juttu, mitä ihmeteltiin, mutta mitkä asiat siellä niin kuin tökki?
Tässä sarjassa on näkyy semmoinen, että esimerkiksi tämä kunniakäsitys jotenkin, että minkä takia joku joltain vedetään niin kuin nirri pois tai jotakin he otetaan tekemään seppuku, tai minkä takia joku vapaaehtoisesti rupeaa niin kuin vangiksi toisten tässä valtataistelutilanteessa. Ja kaikki nämä monimutkaiset kunniakäsitykset on hyvin niin kuin vaikeita eurooppalaisille taas käsittää.
Ja seppuku on nimenomaan tämä rituaalinen itsemurha, mitä samurait, oikeastaan oli heidän etuoikeus tehdä seppuku, seremoniallinen itsemurha myöskin.
Joo, että se on tavallaan myös kunniallista, eli se ei ole niin kuin pelkästään häpeällinen, se voi pelastaa suvun kunnian sitten sillä, eli mutta tällaiset käsitykset on varmaan ollut hyvin vaikeita siinä tajuta. Mulle tuli tätä katsoessa semmoinen niin kuin mitä mä näin, kun aikaisemmin puhuttiin tästä, että mikä on positiivista, että siinä aiemmassa sarjassa näyttää jotenkin ja monessa näissä siltä, että joku valkoinen vallottaja tulee sinne niin kuin ikään kuin neuvomaan ja katsoo jotenkin niin kuin ylhäältä käsin näitä japanilaisia. Mutta tässä sarjassa taas tämä toinen päähenkilö, niin hän vaikuttaa usein hyvin hämmentyneeltä siitä, että hän on vähän niin kuin pihalla siitä, että missä tässä nyt mennään.
Mikä niin, John Blackthornin, tämä luotsin hahmo.
Blackthorn luotsi on pihalla ihan oikeasti, eikä ihan tajua, että missä mennään ja yrittää jotenkin luovia. Ja se on paljon realistisempaa. Todennäköisesti se, johon se perustuu, eli William Adams, niin, joka on ollut todellinen henkilö, niin on käyttäytynyt enemmän näin kuin siten kuin Richard Chamberlain näytteli siinä 80-luvun sarjassa.
Niin tavallaan huonosti käyttäytyvät, harvoin peseytyvät, haisevat, karvaset, isonenäiset otukset tulee kömpelöinä sinne niin kuin
siniselle silmineen ja kultaiselle tukkineen.
Onhan se outoa. Toki niin kuin me kirjoitettiin just japanilaisesta vieraanvaraisuudesta kirja, ja siinä niin kuin jopa ihmeteltiin, oli tuttu niin kuin sen aikaiset niin kuin löytöretkeet kertoo, että kuinka ihmeellisen hienosti japalaiset otti heidät vastaan ja tarjosi kylvyt ja ruuat ja muut. Mutta sitten samaan aikaan niin kun taustalla totta kai ne japalaiset on niin kun, juonut ja miettinyt, mitä näille tehdään, mutta se on ollut tapa, että pidetään noi tulijat tyytyväisenä ja samaan aikaan mietitään, mitä me niille tehdään.
Seija.
Joo. Mäkin olin sanomassa tuosta samasta stereotyyppistä kuvasta, että eurooppalaisia ja tietysti miehiä, kaikki nämä tulijat, niin on ehdon pidetty tämmöisenä isonenäisinä, karvasina barbaareina. Ja musta se kertoo tämmöisestä vieraan pelosta.
Mitä, eikö me olla isonenäisiä, karvasia barbaareita?
jonkun mielestä varmaan. Sitten mä mietin John Blackthornia, että nyt katsottua niin noin 4 jaksoa ja erityisesti tämän 4. tänä aamuna, niin mä ajattelin, että hänessä on nyt tämmöinen... Et siinä on pieni ristiriita, miten hän käyttäytyy. Että se, mikä verrattuna Richard Chamberlainin 80 TV-sarjan hahmoon, niin tässä nyt uudessa on uskottavampaa on, että hän kiroilee ja räyhää ja rettelöi. Ja hän on sillä tavalla enemmän merenkulkija semmoisesta niin kuin vahvan miehisestä, homososiaalisesta, rajusta ympäristöstä. Mutta sitten tämän aamun jaksossa yhtäkkiä hän onkin tämmöinen... Niin herrasmies ja hirveän niin kuin kohteliaasti kohtelee naista, joka annetaan hänen seuralaisekseen. Ja sitten mä jäin miettimään, että onko tämä nyt oikeastaan aika vähän epäuskottava herrasmies, että pitää katsoa pitemmälle, että mahtuuko nämä ikään kuin samaan hahmoon tässä.
Mutta Blackthorne alkaa kotoutua selvästi siinä, mutta hänellähän on opetettu aika kantapään kautta tätä tapakulttuuria, koska oli tilanne, jossa hänen miehistöään tapettiin, koska hän ei osannut käyttäytyä. Niin mä luulen, että se on aika tehokas tapa myöskin oppia, että miten siellä japanilaisessa kulttuurissa hommat hoidetaan.
Ja ehkä tässä täytyy niin kuin korostaa sitä. Just sitä fiktiopuolta, että kyllähän meidän pitää niin kuin ymmärtää se, että nämä on niin kuin keksittyjä hahmoja ja sille länsimaiselle annetaan isompi rooli kuin mitä se voi olla oikeasti ollut.
Ja mahdollisimman isolle yleisölle. Kyllä. Eli että naiset katsoo, miehet katsoo, eri ikäiset katsoo ja niin poispäin. Hei, mutta tuosta kohteliaisuudesta mun täytyy sanoa, että kun mä menin 2001 syksyllä Japaniin syyskuussa alle 2 viikkoa tämän terrorihyökkäyksen jälkeen Yhdysvaltoihin. Ja muistan, että aiemmin ei ollut käynyt niin, että passin tarkastuksessa Tokion lentokentällä tullivirkailija kysyi multa, hymyili ystävällisesti, piteli mun passia ja kysyi, että miksi olet tullut Japaniin ja että mitä teet täällä. Onpa kiinnostavaa tutkimusta. Hän hymyili koko ajan. Mä mietin, että miksi näin tarkkaan kysytään, kunnes mä tajusin, että tämä oli nyt ehkä Heikki voi korjata, mutta tämä oli nyt ehkä se japanilainen tapa huolehtia siitä, että ei nyt tule meille terroristeja, mutta ei tehdä sitä nyt kauhean töykeästi tätä hommaa.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme Shogun-nimistä historiallista romaania ja erityisesti siitä juonnettua tuoretta TV-sarjaa, joka on julkaistu ihan vastikään Disney Plus-palvelussa tai 4 ensimmäistä 10 jaksosta. Historiallisesta fiktiosta ja sen muodosta keskustelemassa kanssani toimittaja Heikki Valkama, tutkija Eija Niskanen sekä dosentti Seija Jalagin, joka osallistuu ohjelmaan etänä Oulusta käsin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tämä on tosiaan Clavelin kirjaan perustuma TV-sarja ja itse on ehdin lukea ehkä 10 osaa tuosta kirjasta. Oli kuitenkin erittäin vangitsevaa tekstiä ja hyvin kirjoitettua sellaista. Ja kun Clavelista otin vähän enemmän tietoa, itse asiassa Seijakin siitä mainitsi, että kirjailija itse virui vuosia japanilaisten sotavankina toisen maailmansodan yhteydessä palvelessaan brittitykistössä Javan saarella, jonka Japani silloin valloitti. Niin miten nämä kokemukset teidän mielestä näkyy tässä teoksessa ja TV-sarjassa?
No, mä tunnustan, että mä en tiennyt tätä Clavelin taustaa. Mä oon lukenut tämän kirjan joskus silloin niin kuin, nuorena miehenä, josta on 20 vuotta aikaa, kun oon lukenut. Että mä en tätä nyt uudestaan tarttunut. Mutta,
melkein 1200 sivua nyt
mutta,
toinen huomio.
Siinä kohti täytyy kyllä sanoa, että ahaa, no ilmankos.
Kyllä.
Eli siinä on semmoista kuitenkin niin kuin ymmärrystä ja tarkkuutta ja tietynlaista niin kuin japanilaisuuden selkeitä ymmärrystä. Että sanotaan, että jos tämä olisi ollut vain joku niin kuin kammiossaan istunut kirjailija jostakin, jolla ei ole tätä kokemusta, niin se olisi varmasti ollut erilainen. Että joo, tämä antaa sille hienon taustan.
Millä tavalla sä, Seija, itse näet, että toi brutalismin tai brutaalin tavallaan tämmöisen vankila tai vankina olemisen konsepti on tuossa mukana tuossa sarjassa?
Varmaan siinä alussa, jossa sitten, jossa tavallaan nämä, niin kuin, nämä asetelmat näiden miesten välillä luodaan, eli että tämä John Blackthorne pannaan vähän niin kuin polvilleen, että et ole mitään, ja poljetaan maahan, ja sitten se nuori japanilainen suht korkea-arvoinen samurai sillä omalla alueellaan, niin sitten virtsaa hänen päälleen. Että siellä on semmosia, tavallaan semmoisia tekoja, jotka nöyryyttää ja häpäisee. Niin jollakin tavalla varmaan siinä näkyy se semmoinen niin kuin tietty asiantuntemus, mutta myös oma kokemus. Ja mä luin tuosta Clavelista, että hän ei vuosikausi edes perheelleen kertonut näistä sota-ajan kokemuksistaan, mutta voi ajatella, että hän on sitten ikään kuin kirjoittanut jotakin ehkä ulos itsestään, mutta tämä on nyt kyllä mun spekulaatiota tässä.
Joo, tätä samaa mietin kyllä, että siinä alussa tämä vankitilanne on ollut, ja se tulee pari kertaakin tämä John Blackthorne joutuu niihin tilanteisiin. Tuossa aikaisemmin jo puhuttiin tuotantoarvosta, ne oli kohillaan senkin takia, että on käytetty japanilaista ammattitaitoa myöskin esimerkiksi autenttisiin elementteihin, propseihin, puvustukseen sekä myöskin näiden ihmisten ja näyttelijöiden roolitöiden tekijöiden eleisiin. Niin millä tavalla sä, Eija, seurasit näitä yksityiskohtia tuon sarjan aikana, koska se on saanut paljon hehkutusta täälläkin, muun muassa Heikki sitä tuossa alleviivasta, ne on erittäin hyvin toteutettu.
Kyllä mä koko ajan niin kuin tuossa katsoin juuri sitä, että miten realistisesti niin kuin aikaan nähden siinä esimerkiksi niin kuin näiden hierarkia tulee esiin tervehdyksissä ja muissa, miten naiset käyttäytyvät ja mitenkä sitten tämä vähitellen tämä Blackthorne, miten hänelle yritetään opettaa esimerkiksi tässä viimeisimmässä jaksossa japanilaisia tapoja ja kielen käyttöäkin. Ja siinä tulee just näitä kohteliaisuusfraasejakin tulee esille siinä, mitä hänelle yritetään opettaa. Ja kyllä mä seurasin niin kuin aika paljon tämmöistä niin kuin, just, että mitenkä autenttiselta se näyttää. Ja kiitos näiden tekijöiden, niin siitä on jätetty pois niin kuin se edellisen sarjan vähän niin kuin tämmöistä naisten hihittelyä ja muuta. Kuten Seija mainitsi, niin näihin naisiin voi oikeasti niin kuin, siis, että heitä seuraa mielenkiinnolla, he mielenkiintoisia, niin kuin, jotenkin sellaisia vahvempia henkilöitä kuin siinä aiemmassa, jossa on enemmän semmoisia geissa stereotypioita.
Niin, ja tämä Leili Mariko, joka toimii tässä sitten Blackthornin ja muiden niin kuin japanilaisten tulkkina, niin hän on siis ihan myöskin perustuu Hosokawa Gracia-nimiseen kristityksi kääntyneeseen japanilaiseen, joka toimii tämän Tokugawan liittolaisena korkeassa asemassa hänen hovissaan. Eli tässä on yksi historian esimerkki siitä, että on ollut erittäin arvovaltaisia ja myöskin valtaa pitäviä naisia siellä niin kuin hovien tavallaan taustatekijöinä. Mm.
Joo, sitten mä mietin myös sellaista, että no näissä molemmissahan tulee esille tämä, kun puhutaan siitä, että hänelle yritetään tarjota niin kuin naisseuralaisia tälle Blackthornille, että se kun nyt kuuluu kohteliaisuuteen.
Niin, että kurtisaani käy kylässä.
Sitten mainitaan vielä, että vai haluaisitko mieluummin pojan, niin tämmöinen niin kuin erilaiset seksuaaliset suuntaukset on ollut sallitumpia Japanissa silloin, kun sillä ei ollut niin voimakasta länsimaista vaikutusta, ja nykyisinhän ne on hyvinkin, saattaa olla niin kuin jossain vaiheessa hyvinkin paheksuttu ja joku homoseksuaalisuus tai tällainen, se ei ole mitään perinteistä historiallista japanilaisuutta, että suhtauduttaisiin vaikkapa niin kuin miesten välisiin suhteisiin jotenkin paheksuvasti.
Joo, se oli kauhean luonnollisesti tuli siellä esiin.
Tämmöisessä kohdassa on aitoja, sama vaikka jotkut meihälle niitä olkikenkiä vaikka, mitkä on tehty tosi hienosti. Totta kai kyse on historiallisesta fiktiosta, niin mä aina kaikessa historiallisessa fiktiossa mietin, että riittääkö meidän historiallinen mielikuvitus, koska me kuitenkin tästä päivästä lähtien aina tehdään, että onko ne vuoden 1600 naiset sipsuttanut samalla tavalla kuin on niin kuin 1800-luvulta tai joskus sipsuteltu, mikä on se ollut, että meidän kyky tietenkin ymmärtää sitä, että just, että miten silloin on käyttäydyt tai muuta, niin on vain niin kuin tästä päivästä ja siihen saakka, kun meillä on niin kuin selkeää kuvaa, meillä on värejä, meillä on olemassa niin kuin piirroksia, mitä meillä sitten onkaan, niin kuin jollain tavalla redusoivittavissa tai palautettavissa sinne, niin tietenkin me vaan kuvitellaan, että ehkä se on voinut olla jotain tällaista. Ja se ehkä se on voinut jotain tällaista, joka tässä sarjassa on luotu, niin on musta tuntuu uskottavalta.
Mä kiinnostaa vielä tämä kunnian menettämisen ikeessä oleminen ja tämä, mikä tulee monta kertaa tässä sarjassakin esille. Tuossa puhuttiin jo näistä itsemurhista, harakirjasta tai seppukuista, mitä nämä tässä eräs siis tällaisen neuvottelutilanteen omalla hermostuneisuudellaan sössinyt samurai, niin päättää tehdä seppukun ja myöskin murhata oman poikavauvansa, koska hän haluaa tällä tavalla palauttaa sukunsa kunnian, että hän lopettaa oman tavallaan niin kuin verenperintönsä siihen. Ja tässä kirjassa puhutaan muun muassa sellaisista kunnianmenettämisrangaistuksista, että koko suku tai koko kylä saattoi yhden henkilön kömmähdyksistä kärsiä. Ja jos suku ei pystynyt maksamaan riisikymmenyksiä lääniherralle kompensaationa tästä, niin silloin koko kylä tosiaan lähti mukaan. Niin miksi tämä kunnia ja siitä kiinni pitäminen, käyttäytymismallien tarkka noudatus olivat niin keskeinen osa tätä japanilaista kulttuuria, että niiden laiminlyönnistä saatettiin tosiaan menettää henkiä, panna kokonainen perhe tai suku jonkunlaiseen pannaan?
Miksi näin on käynyt, niin siinä on tämmöiset niin Bushidon ja samurai-ihanteiden varmasti tausta, mutta sitten toisaalta, jos me mennään Eurooppaan, Seija osaa tässä varmasti paremmin tämän kertoa ja kompata, mutta kyllähän meilläkin on ollut niin kuin herrasmiesten ja ritarien kaksintaistelut, niin kuin jostain ihan typerästä asiasta on, niin kuin, että haastan kaksintaisteluun ja tapettu toisiamme kunnian takia.
Muskettisoturit.
Se on niin kuin asia, joka ehkä sitten kuuluu tuollaiseen jonkinlaiseen soturikulttuuriin, ritarikulttuuriin. Mä annan puheenvuoron minne Seijalle, koska se osaa todennäköisesti sanoa, että heittää sieltä järkevää.
Kerro lyhyesti oma
näkemys. Itse asiassa vielä varmaan 1800-luvun saksalaisessa yliopistomaailmassa oli kaksintaisteluita. Että siinä on jotakin sellaista niin kuin tietynlaiseen maskuliinisuuteen, semmoiseen niin kuin paikan näyttämiseen ja hierarkiaan. Niin kuin, siihen, että on pakko olla tietty hierarkia. Niin jotakin, joka liittyy niin syvästi siihen. Mä ajattelen myös, että tämmöinen niin äärimmäisen tiukka kunnian korostaminen, joka me tunnetaan jostain muistakin kulttuureista ja jota vaikkapa uskonnolla perustellaan tai uskonnollisuudella, niin se on tapa myös pitää yllä järjestystä. Se on tapa hallita ihmisiä.
Eli vallankäyttöön liittyvä.
Niin. Kyllä, mutta mä vielä lisää yhden jutun. Kiva, kun Eija otti esille tuon seksuaalisuuden. Mä ajattelin muuten tästä samasta kohdasta tuossa, että tässä oli pikkusen tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen pieni sisäinen viittaus siihen 80 vuoden, jos haluaa kuvitella näin, missä Richard Chamberlain esitti tätä John Blackthornia, koska hänhän joutui olemaan kaapissa tosi pitkään, vaikka hän oli homoseksuaali.
Ai tosiaan.
Niin, tavallaan aika on muuttunut, että tämä puhuttelee niin kuin tämän ajan ihmistä.
Kyllä, vaikka tämä sama tilanne oli kyllä Clavelin alkuperäisteoksessakin kuvailtu, tai että tämä yksi daimio, hänellä oli sekä tällainen nuori rakastajapoika, että sitten kurtisaani siinä tuomassa niin sanotusti nautintoa hänelle. Shogun sarja väittää peilaavan romaanin tarinaa nykyaikaiseen globalisaation viitekehykseen. Arvovalta, empatia, uhrautuvaisuus on sarjan keskiössä. Niin miten teidän mielestä tämä sarja onnistuu välittämään näitä syvempiä modernin maailman temaattisia virtauksia? Minkälaisia ajatuksia se herättää teissä?
Onhan me puhutaan nyt globalisaatiosta paljon ja eri kulttuurien törmäyksestä. Mutta näitä törmäyksiä on ollut kautta historia ja ihmiset on liikkuneet muualla. Ja ehkä tässä niinku jotenkin kristallisoituu tässä Japanin tilanteessa. Se on yksi näitä tilanteita, jossa on tullut monia eri niinku vaikutteita yhteen ja on pitänyt jotenkin selvitä tässä vielä niinku sisäisestikin hankalassa historiallisessa valtataistelutilanteessa, ja sitten sinne tulee nämä kaksi eri uskontokunnan edustajat, jotka käyvät puolestaan Euroopassa sotaa keskenään, ja sitten, että mitenkä siitä on sitten niin kuin tästä globalisaatiosta tullut. Japanilaisiahan usein sanotaan, että he ovat niin kuin mestareita ottamaan muualta vaikutteita ja tekemään niistä omia, että onhan siellä näiden hollantilaisten jäljiltä olutta ja Kobe Pan leipomo tuotteita, että leipä on hollantilaisten tuoma sinne, ja niin edelleen, niin jotakin tällaista tämmöistä kulttuurien törmäyksestäkin varmaan heijastuu tästä sarjasta sen lisäksi, että se on hyvin tehty seikkailu.
Niin, mä lähden tässä vahvasti siihen, että se on historiaa, joka ei välttämättä opeta meille mitään. Ja vielä historiallista fiktiota, joka ennen kaikkea ehkä niin kuin, tarinana nautinnollista. Mutta ehkä jos niin ajattelee, niin kyse on tosi paljon siitä, että mistä me katsotaan. Että kuka onkaan se barbaari meidän katseessa. Että tavallaan ne pakanat ja barbaarit saattavatkin olla, kun sieltä päin katsotaan, niin ehkä ne länsimaiset olivatkin pakanoita ja barbaareita. Että tämä historia, jota me kerrotaan helposti Hollywoodissa varsinkin, niin vain ja ainoastaan sen valkoisen miehen kautta, niin jos me kerrotaankin se nyt tässä tapauksessa ehkä niin kuin miesten kuitenkin, mutta vähän eri suunnasta, niin se muuttaa sen näkökulman totaalisesti.
Mitä Seija, mitä sä ajattelet tästä?
Mä ajattelen sillä tavalla, että tämä meidän nykyinen maailma koetaan, että se on globaali, rajaton, se koetaan sekavaksi, arvaamattomaksi, meillä on Euroopassa sota, niin tavallaan tämä sarja tarjoaa nyt Japanin kautta sellaisen maailman, jossa ikään kuin on sitä yksilöä korkeampia arvoja, ja se panee ehkä vähän kysymään, että ollaanko me nyt hukattu, tai haluttaisiko me jonkunlaiset yhteiset isommat arvot, onko ne sitten ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio tai mitä. Mutta se tarjoaa nyt semmoisen maailman, jossa on ikään kuin tämmöiset korkeammat arvot, joita yksilö noudattaa, eikä vaan ajattele, että minä olen minun korkein ja tärkein tehtävä.
Katsotaan, mihin nämä syvemmät virtaukset, ei niin syvät virtaukset, johtaa. Vielä on 6 jaksoa tätä kyseistä sarjaa julkaisematta, eli Shokun TV-sarjaa Disney Plus-palvelussa. Kiitos tästä kiinnostavasta ja avartavasta keskustelusta Seija, Heikki sekä Eija.
Kiitos.
Nyt jäi sinne asia mainitsematta.
No se alkaa huomenna, eikö alakki vai yli huomenna?
Yli huomenna.
No niin on, näin on. Mutta sä oot siellä taiteellisena johtajana, Eija, eikö niin?
Joo.
Hyvä. No niin, ei muuta kuin aasialaista elokuvaa katson Cine Aasiaan Helsinkiin. Löytyy Kinopalatsista ja Orionista. Mutta huomenna Kulttuuri Ykkösessä kysytään, onko itetaide murroksessa ja missä on tilaa itse tehdylle elämälle. Itetaiteilla tarkoitetaan itseoppineiden taiteilijoiden tekemään nykykansan taidetta ja termi on lyhenne itse tehdystä elämästä. Ja itseoppineiden taiteentekijöiden teoksia on viime vuosina nähty museonäyttelyissäkin itetaiteen brändin suojassa. Mutta mitään virallista asemaa nykykansantaiteen tekijöillä ei ole ollut ja kuilu virallisen taidemaailman rakenteisiin on selkeä. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan itetaiteista yhdessä kulttuurituottaja Raija Kallioisen ja kulttuurijohtaja Helka Ketosen Maaseudun sivistysliitosta sekä ITE ry:n puheenjohtajan ja itetaidetta pitkään dokumentoitunut taiteilija, valokuvaaja Veli Granön kanssa. Huomisen ohjelman toimittaa Leena Peltokangas. Tätä Kulttuuri Ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja ohjelman käsikirjoituksen kanssa avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa. Arigato, kun kuuntelit, ja toivotan sinulle samuraimiekan terävää viikon jatketta.